Un teātra kritiķis, laikraksta dienas žurnālists Cetis Rozentāls man pievienojies studijā, lai vēstītu par jaunumiem teātrī. Labrīt, Ati. Varbūt, nu, runājot tādos laikapstākļu terminos, arī teātra kritiķiem vajadzētu, piemēram, sarkanais brīdinājums par kādu izrādi nav vērts iet.
Nu, teātra vēsturē ir tādi gadījumi bijuši, kad ir bijis arī viens skandāls, kad viena teātra kritiķa tiešām kaut ko tādu savulāk televīzijā atļāvās un pēc tam viņa kādu brīdi neielēda teātri. Bet tādi gadījumi ir bijuši, bet kas attiecas uz laikapstākļiem, tad patiesībā droši vien, kā plēves medlīši vajadzētu ņemt līdzi gan tiem, kas dosies uz festivālu Laba Daba, kurā pamatā gan iebrauc mūziku klausīties un piedzīvot, bet te būs arī dažas teātri izrādes un tāpat arī Optižūnas ērgļos 13. jūlijā arī notiek brīvā dabā un arī tur nevajag ne krusu, ne viesuli, ne lielu lietu. Tā kā, jā, ar laikapstākļiem vasarā visās brīvdabas izrādēs notiek jau joprojām arī gan Vēla Kalpi, gan atgriešanās Latgolā, gan visādi citādi iestudējumi uz brīvdabas skatuvēm, tur krusu un lietu nevajag nemaz. Pieminēju Labu Dabu, Labā Dabā šogad atgādināsim, ka tā notiek Cēsu novada Līgatnes pagastā Latvijas universitātes konferenču un atpūtas kompleksa Ratnieki. Trīs izrādes, viena no tām ir teātra studija Kāpnes, kas piedāvā izrādi Atraitnes dēls pēc Viļa Plūdoņa poemas motīviem, un šajā interpretācijā Atraitnes dēls līdzīgi kā mūsdienu jaunieši sastopas ar garīgās veselības traucējumiem. Izrādi ir veidojis Samuels Ozoliņš kopā ar radošo grupu. Programmā tā ir sestdien, tāpat kā bez pārējās izrādes, arī otra izrāde, dejas izrāde, Meitene ar sarkociņiem ir balstīta klasikā, šī gadījumā Hans Christian Andersen pasakā, tā ir dejas izrāde, kuru ir izveidojušas ar Inbu Boviču un Alīnu Mihailova, un vēl arī dzan Vara Piņķa iestudētais uzvedums Putnu Ilgs, kas ir izmantojot somu dzejnieces Helija Lauksonenas dzejoju krājumu, kad gos smej. Un jāsaka, ka Inga Alsiņa ir galvenajā lomā, un es domāju, ka Inga Alsiņa droši vien ļoti labi piestāv šiem festivālam ar savu vitalitātu un humoru izjūtu. Un ja mūsu klausītāji kaut reizi ir pašķiestījuši šo Guntara Godiņa atdzīvoto balto mazo grāmatiņu ar Helija Lauksonenas dzejoļiem, kas ir tādā kā ventišs izloksnē, tā kā līdzīgi, tā kā varbūt arī gluži nav, tad es domāju, ka arī no šīs izrādes iegūst daudz prieka. Neparastu teātra pieredzi, tātad var piedzīvot arī festivāla Optižūnas ērgļu pārsteiguma kalnā 13. jūlijā, un tur ir paredzētas gan izrādes, gan muzikas dažādi priekšnesumi, gan performances, gan instalācijas, tur piedalās, piemēram, Monika Pormale, un ļoti daudz dažādu interesantu mākslinieku, arī gados jaunu, un piemēram, viens šāds iestudējums ir mans vectēvs Sīkstulis, kur pašas jaunākās paaudzes režisors, scenogrāfi un kultūras zinātnieki veidos izrādi balstoties uz senioru stāstiem. Un grupā Zariknābji ir jau pieminētās teātra studijas Kāpnes, viens no dibinātājiem Gusts Ābele, kurš studē Latvijas kultūras akadēmijā režiju šobrīd, un viņam ir vesela virkne dombiedru, tā kā tas varētu būt ļoti interesanti. Un arī dzen Ģirta Dubūta un Līvas Apšanietis dejas izrāda Puls, kas ir tapusi sadarbībā ar situm instrumentālistu Dāvi Grīnhofu, arī varētu būt interesanta pieredze. Un savukārt grupas Kvadrifrons cienītāji var doties uz Kuldīgu Pāvilostu, Mēru Muižas, Smiltenes novadā un Valmieru Muižas salus viesistabu, sākot no 19. jūlija, tas jau nākamnedēļ, bet sācēt jau plānot, izrāde par izdegušiem laukiem skriemams sapnis, veidot no 236 Latvijas iedzīvotāju rakstītām vēstulēm, mīlestības vēstulēm, un tiek pavadīta ar dažiem skumjiem valšiem. Un vēl pavisam burtiski divos teikumos viena intriga tiesa, gan šī pirmizrāde ir izpārdota, bet es domāju, ka tu izrādi rādīs vēl. proti Vilsona verandā Tāls novada upesgrīvas rūķos, kur regulāri savas izrādes rāda Mātiņš Vilsons un aicina arī dažādus viesus. Svētdiena kursabiedri Imants Strats un Kaspars Gots, kas attiecīgi nu, jau ir Dāles teātra vidējās paudzes un Liepājas teātra vecākās paudzes aktieris, jo Kaspars Gots savos 50 gados ir vecākais štata aktieris Liepājas teātrī. Satiksies Rolanda Atkaču un iestudējumā Bardačoks. Tur ir divas interesantas piebildes. Pēc pasākuma iespējams iet pastaigā gar jūru un peldēties, un iespējams, ka pasākumā piedalīsies arī kaķi.